Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, dragi prieteni, bine v-am găsit! Și astăzi, la Radio Vocea Evangheliei, la această oră, puteți urmări emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii, și invitata de astăzi a emisiunii Vieți Transformate este doamna Valeria Totan. Vali este căsătorită, are un copil și a absolvit facultatea de matematică fizică de 3 ani și facultatea de asistență socială. Vali, bine ai venit la emisiunea Vieți Transformate de astăzi!
Bun găsit tuturor!
Te-aș ruga pentru început să-ți prezinți familia.
Da, deci eu îți mulțumesc, Nelu, pentru prezentarea pe care mi-ai făcut-o. Mi-ai prezentat mai mult profesia, dar vreau să spun că de aproape 7 luni de zile am o nouă profesie, aceea de mamă, care îmi place foarte mult. Bineînțeles, ea este
incomparabilă.
Da.
Cu altele.
Da, sigur. Deci pe lângă profesia, să zic așa, de soție, acum este profesia de mamă.
Cum se numește băiețelul tău?
Se numește Gabriela Deodat.
Cât timp are? 7 luni?
Da, aproape 7 luni. În 25 ianuarie o să împlinească 7 luni.
Ce bucurie îți face un copil? Ce bucurie ți-a făcut în ultimele zile?
Da, este bună întrebarea. Mă bucur de fiecare clipă pe care o petrec alături de soțul meu și de copil, pentru că văd că, într-adevăr, este o minune a lui Dumnezeu.
I-ați spus băiețelului vostru un nume mai puțin cunoscut. Adică Gabriel e destul de cunoscut, dar Adeodat este mai puțin cunoscut. Ce înseamnă? S-au luat împreună. Ce înseamnă Gabriel Adeodat?
Da, Adeodat este numele pe care soțul meu a dorit să îl pună băiețelului nostru și înseamnă dăruit de Dumnezeu.
Într-adevăr, fiecare copil este un dar de la Dumnezeu.
Da, așa este.
Vali, știu că ai avut un moment în viață când te-ai întors la Dumnezeu. Ai avut un moment când l-ai cunoscut pe Dumnezeu, în mod personal l-ai cunoscut pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Vom vorbi și despre aceste lucruri, dar te-aș ruga mai întâi să ne spui și să spui ascultătorilor cum era viața ta înainte de acest moment.
Pot să spun că am avut o copilărie frumoasă. Părinții mei au fost oameni deosebiți care au urmărit tot timpul binele și fericirea mea și de aceea relația mea cu ei a fost foarte bună. În copilărie și chiar până la vârsta adolescenței aveam despre Dumnezeu imaginea clasică, dacă pot să spun așa, adică a unui bătrânel cu barbă albă și lungă, care stă pe un tron de domnie și care este gata să pedepsească atunci când ai făcut răul. Cu imaginea aceasta am trăit aproape 18 ani din viață și pot să spun că...
Dar un bătrânel de care nu te poți apropia și cu care nu poți discuta,
da,
deci și care te supraveghează doar cu toiagul de la spate. Când...
Da, era undeva departe, în cer, iar eu aici jos, pe pământ.
Ce-a și fost... cu atât mai puțin să se implice în problemele cotidiane ale vieții.
Da. De felul meu am fost mai introvertită și aveam lumea mea și gândurile mele pe care cu greu le comunicam și mamei mele uneori și surorilor mele și fratelui meu. Deci aveam lumea mea pe care și în care încercam să trăiesc singură. A fost un moment însă în viața mea cred că începutul a fost totuși în jurul vârstei de 18 ani, când, fiind acasă, am descoperit printre cărțile vechi ale familiei o cărticică de rugăciuni. Aceasta mi-a devenit în scurt timp un lucru de care nu m-am mai putut despărți, pentru că am început să-mi citesc în fiecare seară rugăciunile și îi ceream lui Dumnezeu să mă ajute să intru la facultate. Deci, intrarea la facultate constituia pentru mine atunci visul vieții mele și doream foarte mult lucrul acesta. De aceea, în fiecare seară îmi citeam rugăciunile, pentru că în mintea mea atunci credeam că numai așa Dumnezeu îmi poate împlini dorința. Uneori eram foarte obosită și ajungeam să repet mecanic acele rugăciuni, fără să fiu cu mintea conectată în acest sens și nu mai era o repetare mecanică. Am terminat liceul și Dumnezeu m-a ajutat într-adevăr să intru la facultate. Deci pentru mine a fost așa o mare bucurie să văd că Dumnezeu de acolo de sus m-a ajutat și mi-a împlinit una din cele mai mari dorințe ale vieții mele. Am intrat la facultate și părea că visul vieții mi era împlinit, dar după câteva luni, cam aproape 6 luni de zile, toate așteptările mele legate de viața studențească, de relațiile cu colegii mei, de atmosfera în general a vieții studențești, se pare că mi-au fost înșelate, pentru că una m-am gândit că o să găsesc în viața studențească și de altceva m-am ciocnit, deci realitatea a fost cu totul alta. Și atunci mi-am dat seama că de fapt aveam un gol în interior care n-am reușit să-l umplu cu lucrul pe care mi-l dorisem cel mai mult. Și, din contră, acel gol din interiorul meu se adâncea tot mai mult. Și pe fundalul...
Ai conștientizat vreodată nevoia aceea din interiorul tău?
Cred că numai atunci, după cele 6 luni de zile de studenție.
Și ai putut să-i dai vreo definiție?
Nu.
Ai putut să concretizezi clar în minte la ce se referă această nevoie, acest gol din interior care nu poate fi umplut cu absolut nimic decât cu Dumnezeu?
Cred că era, deci este sigur că aveam nevoie de ceva, dar nu-mi dădeam bine seama de ce. Deci eu îmi pusesem atâta speranță în studenție și atunci când am văzut că nu am găsit ceea ce așteptasem sau căutasem, atunci prăpastia a fost și mai mare.
Care erau lucrurile pe care le așteptai și pe care nu le-ai găsit? Erau lucrurile pe care le-ai găsit?
Cred că lucrul care îl căutam cel mai mult era... era nevoia de prieteni, de a avea prieteni și de a nu mai fi și de a nu mai trăi singură în lumea mea. Cred că asta m-a afectat cel mai mult, negăsind în mediul în care am intrat. Și așa cum am spus, după pe fundalul acestor căutări și acestui gol imens care se adâncea, a fost un moment în care pot să spun că l-am întâlnit pe Dumnezeu personal. Eram în martie 90, deci la 6 luni aproximativ de la începerea facultății și la 3 luni după Revoluție, când împreună cu câteva colege m-am dus împreună cu câteva colege la Sala Olimpia din Timișoara, unde conferenția un profesor american, Josh McDowell. M-am dus mai mult ca să nu rămân singură. N-am știut exact despre ce este vorba sau unde merg, dar le-am însoțit. și ceea ce a însemnat pentru mine seara aceea, nu cred că pot să exprim clar în cuvinte. Deci tot ceea ce am auzit atunci a fost atât de nou pentru mine, încât m-am cutremurat. Atunci am aflat prima dată că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că El a murit pentru păcatele mele și faptul acesta m-a cutremurat, așa cum am spus, deci a fost ceva extraordinar. Nu-mi venea să cred că am putut atâta timp să nu mă gândesc la lucrurile acestea, deși cred că de multe ori în rugăciunile mele citeam despre Iisus și poate că am citit de multe ori că El este Fiul lui Dumnezeu, dar niciodată n-am conștientizat aspectul acesta atât de important de care am fost conștientă în acea seară.
Faptul că Iisus Hristos a murit pentru noi. Nu a stat doar undeva deoparte, nu ne-a privit, cum aveai inițial imaginea despre Dumnezeu, ca un moș cu barbă care stă deoparte și veghează să nu faci nimic rău, sau dacă faci, să te atingă cu toiagul, ci ai înțeles atunci că Iisus Hristos, de fapt, este prietenul de care aveai nevoie.
Da, așa este. Tot mesajul am simțit că este îndreptat și că este pentru mine și atunci a fost și momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus în inima mea, în urma apelului emoționant pe care profesorul Josh McDowell l-a făcut la sfârșit. Atunci deci acestea au fost lucrurile care s-au întâmplat atunci. După conferință a fost o studentă, ulterior am aflat că face parte din Organizația Studenților Creștini Evanghelici, care ne-a vizitat constant și care pe noi ne-a impresionat atunci de interesul pe care l-a avut pentru noi, pentru problemele legate de școală, dar nu numai, ci și de problemele legate de viața personală. La scurt timp după conferință, mai precis după câteva luni, am fost invitată într-o tabără la munte și pentru mine această săptămână a însemnat foarte mult. Într-una din seriile din tabără în care stăteam la discuții, unul din liderii grupului a lansat ideea de a împărtăși fiecare modul în care a devenit creștin. Și atunci, în momentul în care mi-am auzit numele, că trebuia să împărtășesc lucrul acesta, în prima fracțiune de secundă m-am gândit că eu nu știu ce să spun, că nu înțeleg exact despre ce este vorba, dar spun că în prima fracțiune de secundă, pentru că după aceea m-am trezit vorbind și povestind exact ce se întâmplase în acea seară la conferință. Cuvintele practic îmi ieșau din gură aproape fără să le controlez și am simțit o putere în a spune lucrurile acestea la care nu m-am gândit poate până atunci. Și atunci am conștientizat, zic, la nivel intelectual de ceea ce s-a petrecut în viața mea și mi-am dat seama că atunci la conferință a fost implicată mai mult, să zic așa, componenta emoțională și, bineînțeles, cea volitivă, pentru că în finalul conferinței a fost totuși actul de voință, să zic așa, prin care mi-am dedicat viața lui Dumnezeu. Și de aceea cred că pentru fiecare care îl cunoaște în mod personal pe Dumnezeu, este nevoie de o consacrare la toate cele trei niveluri, intelectual, emoțional și volitiv, pentru că eu am trăit lucrul acesta și pot să fac distinția clară între ele.
Există un creștinism emoțional bazat doar pe emoție?
Da,
sau există un creștinism bazat doar pe rațiune? Sau doar pe voință?
Cred că sunt mulți oameni care au o experiență emoțională puternică la întâlnirea cu Domnul Iisus, dar care nu este cultivată după aceea și care se poate pierde în timp dacă ea nu este urmată de consacrare intelectuală.
Pentru că Dumnezeu ne vrea oameni care gândim, și în Ioan, capitolul 17, versetul 3, spune: viața veșnică, Domnul Iisus Hristos spune, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dorința lui Dumnezeu este să vorbească cu niște oameni inteligenți, oameni raționali, oameni care gândesc, și nici de cum Dumnezeu nu ne vrea niște obiecte sau să acceptăm să luăm totul de-a gata fără să ne punem niciun fel de întrebare sau fără să ne punem niciun fel de problemă. Cum s-a schimbat viața ta după aceste evenimente?
Da, deci este, aș avea foarte multe de spus în legătură cu ceea ce m-ai întrebat.
Timp avem, poți să ne spui totul.
Aș vrea să spun că în momentul în care l-am întâlnit pe Dumnezeu, am simțit că întâlnesc persoana de care aveam nevoie și cu care pot să comunic. A fost exact împlinirea nevoii mele din trecut. Deci am simțit că întâlnesc un Dumnezeu personal și nu un bătrânel cu barbă care stă departe și nu mă poate vedea sau aude. Și un Dumnezeu cu care, așa cum am zis, pot să comunic și pot să-i spun și atunci când sunt veselă și atunci când sunt tristă și nu neapărat să îi citesc un șir lung de rugăciuni. Ceea ce a mai adus Dumnezeu în viața mea a fost un scop și o direcție care nu au existat până atunci, până în momentul întâlnirii cu El. Deci acum știu de ce Dumnezeu a trebuit să mă ducă în Timișoara, pentru că eu m-am născut în Târgu Jiu, de ce a trebuit să intru la facultate când, omenește vorbind, posibilitățile mi erau limitate, pentru că am fost 14 pe loc atunci când am dat și părinții mei n-au avut posibilitate să mă dea la pregătire și atunci a fost numai ceea ce am reușit să muncesc singură. Știu de ce Dumnezeu m-a ales din familia mea să-L cunosc în mod personal pe El, pentru că știu acum că Dumnezeu a vrut să rupă un blestem care era asupra întregii familii, pentru că la scurt timp după convertirea mea au început de fapt și problemele și suferința în familie. A fost vorba despre divorțul fratelui meu cu consecințele negative, bineînțeles, asupra trei copilași. A fost vorba despre tentativa de suicid a surorii mele provocată de adulterul soțului și consecințe iarăși asupra doi copii. Și alte probleme, poate nu atât de mari, dar oricum ele au provocat multă suferință în perioada imediat următoare convertirii mele. Și atunci a fost un moment în care m-am întrebat de ce toate acestea, dar am aflat răspunsul de la Dumnezeu și acesta, așa cum l-am amintit, a fost de a elibera familia noastră de sub domnia unui blestem care a planat de multă vreme. Și mai știu un lucru pentru care Dumnezeu a hotărât atunci să îl cunosc în mod personal, pentru a mă ruga pentru părinții mei și în special pentru tatăl meu, ca să nu plece nemântuit din lumea aceasta. A fost o perioadă în care m-am rugat foarte mult și de aceea știu că tatăl meu, inima lui a fost dăruită lui Dumnezeu și că acum el este în cer și că odată ne vom întâlni. Un alt lucru pe care Dumnezeu l-a adus în viața mea a fost răsturnarea imaginii de sine pe care o aveam în copilărie și mai ales zic în adolescență, am trăit o veșnică contradicție. La școală și în grupul de prieteni eram, zic eu, apreciată din cauza rezultatelor la învățătură, dar lucrul acesta nu mi-a adus deloc mulțumire sau împlinire, pentru că în interiorul meu era de fapt o luptă permanentă între ceea ce sunt în exterior și cum mă vedeam eu. Și aceasta era contradicția de care vorbeam în mine. Deci în gândul meu era tot timpul faptul că nu sunt în stare de nimic, că nu am valoare pentru nimeni, că colegii și prietenii mă acceptă doar pentru că am rezultate bune la învățătură, și lucrul acesta mă ajunsese să mă frământe și să mă macine destul de mult. În momentul în care l-am întâlnit pe Iisus, el a reușit să-mi schimbe această imagine de sine, să zic așa. Atunci am înțeles că Iisus mă iubește pentru ceea ce sunt și nu pentru ceea ce fac, că m-am simțit prima dată, pentru prima dată, iubită și acceptată așa cum sunt, și lucrul acesta mi-a dat încredere în mine și în forțele mele, să zic așa, dar spun încă o dată, asta datorită întâlnirii personale cu Dumnezeu, un Dumnezeu iubitor și plin de dragoste, care poate să facă și să schimbe imaginea de sine negativă într-una bună și pozitivă.
Surorile și fratele tău, cum au răspuns la schimbarea din viața ta? Cum s-au raportat la schimbarea din viața ta? Cum au privit aceste transformări radicale ale vieții tale?
Da, deci într-un fel au fost spectatori de la distanță, atâta tot. N-am avut niciun fel de probleme din partea familiei, nici a părinților și nici a surorilor sau a fratelui meu. Dimpotrivă, cred că s-au bucurat pentru mine și pentru că mă vedeau fericită, mă vedeau cred eu că altfel de cum eram, și dar doar atât. Pentru că atunci când au trecut prin probleme, atunci s-au apropiat de Dumnezeu. Deci au văzut că au nevoie disperată de Dumnezeu și că El a fost singurul care îi poate ajuta. Dar atâta tot. Deci a durat relația lor cu Dumnezeu, cât timp au durat și problemele după aceea, când s-a rezolvat, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că acum sunt împreună, și fratele meu cu soția și sora mea cu soțul. Deci Dumnezeu nu a lăsat să se întâmple ceva rău. Și cum am zis, după aceea au uitat practic de el.
Este atât de trist pentru Dumnezeu acest model devenit aproape clasic al, probabil, al fiecăruia dintre noi.
Da, mă gândesc.
De multe ori, care ne apropiem de Dumnezeu doar în momente dificile, în momente de cumpănă ale vieții noastre, și apoi la fel de repede îl uităm.
Da, mă gândesc că Dumnezeu este foarte durerat și întristat de lucrul acesta, dar continui să mă rog pentru ei și am credința și speranța că odată îl vor cunoaște și vor fi cu el.
Chiar dacă avem impresia că îl folosim pe Dumnezeu, Dumnezeu totuși are atâta dragoste cu noi încât ne iubește în continuare cu aceeași dragoste și așteaptă să ne întoarcem la El.
Așa,
cu siguranță
este.
Dumnezeu are milă și pentru surorile și frații tăi și pentru familia ta. Aș vrea să te întreb, spuneai la un moment dat că acum ai ajuns să vorbești cu Dumnezeu, ai ajuns să comunici cu Dumnezeu. Cum comunici cu Dumnezeu într-un mod personal? Cum vorbești cu Dumnezeu?
Da, vorbesc cu Dumnezeu prin timpul de rugăciune pe care acum lupt să le am în fiecare zi, un timp mai lung. Spun că lupt pentru că și copilașul și treburile care le-am de făcut acasă parcă sunt mai multe. Și prin timpul de studiu pe care îl am împreună cu soțul meu, Adi, și pentru care, din nou zic, luptăm să-l avem săptămânal. Deci a fost așa o mare binecuvântare timpul pe care îl petreceam încă din prietenie, studiind împreună Scriptura, cum nici nu pot să spun în cuvinte. Atâtea lucruri poți să afli despre Dumnezeu și să-L cunoști și să vezi că se implică în viața ta.
Cred că modelul familiei voastre, ceea ce lucru pe care l-am apreciat totdeauna la voi, să citiți Biblia împreună, să studiați Biblia împreună, să vă rugați împreună lui Dumnezeu, în afară de toate celelalte lucruri care sunt normale într-o familie, dar faptul acesta că aveți un fel de altar, aș spune, altar al familiei, când veniți doar voi doi înaintea lui Dumnezeu, cred că lucrul acesta creează o unitate extraordinară între voi și Dumnezeu.
Da, este într-adevăr un har pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îi mulțumesc că mi-a dăruit așa un soț minunat și sunt într-adevăr unice momentele în care venim înaintea lui împreună și ne rugăm și studiem, și lucrul acesta ne dă putere pentru viața de zi cu zi.
Și cred că ar fi recomandabil pentru multe familii, pentru că multe probleme ar fi rezolvate dacă cei doi parteneri ar înțelege importanța comunicării, în primul rând, cu Dumnezeu și apoi a comunicării în familie.
Da, deci în familie este foarte important lucrul acesta.
Vali, te-aș ruga să nu ne despărțim de ascultători înainte de a le transmite un gând bun din suflet.
Da. Pot să spun că de când l-am întâlnit pe Dumnezeu și vreau să folosesc acum câteva versuri dintr-o poezie care îmi place foarte mult. Sunt printre oameni un om binecuvântat și de aceea vreau să spun tuturor celor care nu l-au cunoscut încă pe Dumnezeu să îl caute și să-l lase să pătrundă în viețile lor, pentru că numai așa, cu Dumnezeu în inimă și în viață, poți fi un om binecuvântat.
Îți mulțumim pentru prezența la emisiunea Vieți Transformate. Mulțumim și soțului tău, lui Adi, pentru că a stat acasă și a avut grijă de băiețelul vostru, de Gabriel. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Vă invităm săptămâna viitoare la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.